إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في بزاح وشتي والله سبحانه وتعالى نيني متيندو أمجف نتم سبسوك ساسني منين بكم بك محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين الله يتم أغتاك ساسلا إلي abantu bonna nibye bitonde byonna alayhi salatu wassalam nga tukyagenda maaso n'okutegeera amateeka g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga tutegeera ibada eno eyempaji eyokusatu nga ya ibada eya zaka hadithi jetumanyo bulungi nabi agama tibuni al islam ala khams shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami as sala wa itai az zakah yempaji yakumeka yempaji eyokusatu mumusomo gafego nogumeza ya fiqhi nga tusome kitabo Icha manhaj as-salikin icha Imam Sa'di rahimahullah twakutegeza ko nti bwe twatuuka ku kitabo kya zaka nsawo tudde ku abayi tusome risala eno eyongera okutangaza ku nsonga ya zaka werengo ogitegeera bulungi twagamba nti zaka ewebwa mu maali ya miteeko ena Nkulaba ebyobusuubuzi ebirime ensolo ezirundibwa era mu ngeri y'emu kyekirala azahabu walfidda goldi naki goldi ne siliva kaakati wano wetuli tuli ku byabusuubuzi era nga omusomo gwaffe ogwaggwa twalaba ku nisaabu y'ebyobusuubuzi Muganda Fisheyu Uthman yali atusomera kakati tugenda kuddako waggulu katono tugenda kuyita mbuyisi Muganda waffe Nasifa agenda kubanga atusomera okutuuka wetwetaaga okutandikira musomo gwaffe guno biidhini maula jalla waala naam
bismillahi rrahmani rrahim agamba omuwandiisi niswabu yebyobusuubuzi yeniswabu yensimbi enkalu gyetwalabye nti yeniswabu ya golodi gramu 85 era nga olw'okuba emmaali etundibwa ne bweba nnungi etya nannyiniyo sijja abaayagala wabula abaayagala ssente ezigirimu eyo y'ensonga lwaki emmaali eyo yonna obusiraamu bugitunuuliranga ssente enkalu era y'ensonga lwaki niswabu y'emmaali yonna etundibwa niswabu ya ssente enkalu era n'ekigero kya zaka ekiweebwamu ne kibanga kye kimu 2.5%
genda maaso
bw'otunuulira bizinensi yo n'olowooza nti eyinza okubanga etuuse okuweebwamu zaka buuza abatunda golodi bakubuulire gramu emu eya pure gold bwegula mu kiseera ekyo oba okebere ku internet olabe ebbeeyi ya gold olabe ebbeeyi ya gramu ya gold kaluti ya 2 mu 4 bwegula mu siringi sezo eza Uganda oba sente zeggwanga yonna zoyagala okuweera mu zaka
naam kakati awutwalabawo mu bugazi omusomo gwaffe ogwaggwa era tetwali yagadde kuddayo wabula kongera kukujukiza gwe omusobozi nti ensonge kwatagana kukuwa zaka eri abafunyi efaanana nga obwerinde bw'omusiraamu yenna ku swala ti buli kiseera abeera akebeera ku ssaawa alabe adhaani etuuse oba tennatuuka. Aga amakulu oyina okubeera nago gwe omusuubuzi omukkiriza oba omufunyi yenna eyeewulira nti nno alimu abo abasemberedde oba abatuuse oba abaatuuka edda okubeera nga bawa zaka. Eyo nno munnange y'enkola y'abaganda bo abasiraamu mu mawanga agafa ku ddiini. Ensonga ya zaka la yufarrituuna fiiha, batuuka n'okuwa zaka etannatuuka kola ki, etannatuuka kubakakatako. Omuntu abeera awo ng'alina ekizibu, ogenda okulaba ng'omuntu akaddama zaka eri omuntu oyo n'agiwandika nti zaka yange bwe naatuuka nja kubeera nga mbala mweno zaka gye nkulembeza okuwa. Bw'eba eyitamu ekiyiseemu sadaka, bw'eba zaka emanjibwa nnyingi okusinga gye mpaddeyo, ekyo ekinaaba kibulayo kyenziya okujjuzaawo mbeere nga mpadde zaka yange. Era zaka etambulirako nnyo tafurij al kurubat, okujja abantu mu bigezo ebinene, mu bigezo ebinene. Omuntu abeera mu ggwanga naddala amawanga gaffe agatafa nnyo ku mpaja eno ng'alina ekigezo kiri awo kya yaani yeetaaga kutwala muntu we India, yeetaaga obukadde 10 nam ebyo ebifaanaganako bwe bityo batujaaro bye babikolako, abasuubuzi babikolako, sente zaabwe ezazaka zibeeramu ebyo. Gendo girabwa oti ng'omusuubuzi gundi kubanga zakaye ey'omwaka bukaddaana, zakaye ey'omwaka nga ensonga agikozeeko niteeta agagenda nnyo ku mawulire n'ebira ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo omusuubuzi ateekeddwa okubeera nga buli ssaawa bwe ŋŋamba omusuubuzi ntwaliramu buli yenna alina ennyingiza nga bwe tuzze tusoma emuteeka mu tajeti okuba nti zaka emukakatako, nga bwe twalaba nga tutandika ekitabo kino ebibonezo by'omuntu agaana okuwa zaka. Naki Allah kyagenda okumukola n'emitawaana emingi egimulindiridde bw'aba teyeefuddeeko. N'olwekyo bino byateekako ebirowoozo, ayinza okuba nga tawanga ku zaka naye nga waali alaba anaatera okuyingira mbagiwa, oyo alina okubeera nga afuba okulwa balansinga ebitabo, abuuza bannange nesaabu erimu sente meka ennaku zino, oba ye kenyini nnyini nga bwe twanyonyola musomo gwaffe ogwaggwa engeri gyategeramu nesaabu. Bizinesi etambulira mu bukadde 14, 13, 15 wahakadha, ayina okubeera ku bunkenke. Ekyo ekisooka. Ekyokubiri, bw'amala okubeera nga alimu abo amaze okwekakasa nti zaka etuuse, okubeera nga alimu abo ababala omwaka, ababala omwaka kubanga obusiraamu bumuwa omwaka. Omwaka ogwo ayina okuteyako ebirowoozo tuguyingirayo neyesinga nanga alimu mwaka gumu n'emyezi ebiri tannawa zaka. Egyo emyezi ebiri egiyitamu ithimu, zambi ddene ku nsonga ya zaka. Tayina kubeera nga ayisaamu budde obwo, ayina okukakasa nti omwaka guggwereddeko haulani la haul, amangu ddala amaze okukola atya, amaze okubeera nga awa zaka. Ekirala okubeera nga emmaali buli mwaka lwe guggwaako alina okuddamu agyetegereza, alina okuddamu agikola atya, agyetegereza. Olwaleero ebintu byangu nnyo, amaduuka agasinga obungi kiseera we nakomera okubeera mu kibuga myaka mingi, ningola amaduuka agasinga obungi kati galina kompyuta obutafaanaganako luli embeera nti byali manyo ekiyitiridde babaana mikono. Ne kati omuntu bizinesi ye ebeera wano ng'agirina wano ategeera mangu ki kyalina mu sitooka. Olwaleero luli bagati wayi mwinayo kino omwana kalabe nayingira eno nayingira eri nayingira eno nayingira eri wanagamba bugandi bwano kati kiweddewo wasigaddewo bisatu lwaki kubanga abiraba wano buli kyafulumya alaba kino kigenze kino kifulumye kino kifulumye wasigaddewo bwebiti wahakaga noli kikwanguira nnyo olwaliro okutegeera emmaali gy'olina ekyo kikulu nnyo okubeera nti buli wogenda okuwa zaka toweera ku kiri kiwawa tokwata kikwate nti nze bizinesi yange empa njiwamu zaka ya mitwalo asatu la zaka ya mitwalo asatu ekiseera bwe kibeera nga bw'oba obaze 2.5 ng'evaamu mitwalo asatu sawa esobola okutuuka nga 2.5 evaamu mitwalo ana mu etaano sawa esobola okutuuka nga 2.5 evaamu kakadde wahakadha kusinziira ku nzigulawo Allah subhana wa ta'ala gy'abeera akuguliddewo genda maaso hayakallah
naam agambye nti nno sente gramu emu zeegula zikubiseemu emirundi 85 ansa gy'ofuna ye niswabu bala emmaali yonna gy'olina mu bizinensi yo emmaali eyo bw'eba ng'ensimbi ezirimu ziwera niswabu manya nti etuuse okuweebwamu zaka
ekyo ndoza kirikiriya genda maaso
singa okizuula nti niswabu yawera emyaka 6 oba 4 oba 8 egiyise awo omwaka otandika okugubala okuva niswabu lwe yawera bw'oba teweekakasa bulungi ddi
sokoddemu waggulu
singa okizuula nti niswabu yawera emyaka 6 oba 4 oba 4 oba 8 egiyise awo omwaka otandika okugubala okuva niswabu lwe yawera
ekyo kibaawo kitya omuntu wabeerawo nga ghafil mughaffal ani zaka tategeera bifa ku zaka tajjukizibwa ku zaka oba nga badde ajjukizibwa naye nga teyeefiirayo kaakati owekitiibwa Allah subhanahu wata'ala n'amuwa neyedduukirira ng'akyali mulamu n'ateekayo ebirowoozo ku ddiini tukiise kwedduukirira kubanga kuno kuba kutaasa mwoyo gwo bw'otaddeawo n'otunuulira zaka eyo n'ogitunuulira ng'ayamba abantu bw'owa zaka gw'oba osoose okuyamba omwoyo gwo gwe nga ggwe ng'omwavu tannafuna tennatuuka na mikono gya mwavu oba omwetaavu yenna ayina hakki ku zaka eyo kaakati oyinza okgenda imaani n'erinnya oluvannyuma lw'okubeera nti n'obadde wakakanyala omutima allah n'agwa ne gugonda ogenda ogira bwoti nga mubutuufu emmaali yo ebanjibwa zaka ya myaka 8 nkitegeera ntya records oba nazo oyinza okuba nga ebintu weebiri siti weeziri buli kimu oba gwe kenyennyini ng'ojjukira nti mwaka weegwe ti bizinesi yange erimu sente bweziti eyo abasuubuzi babeera babimanyi bulungi abasuubuzi ebyo babeera babimanyi bulungi kaakati singa otegedde nti o bannange emyaka 8 emabega oba emyaka 4 emabega oba emyaka 2 emabega mbadde nga kati bwako zaka omwaka atandika atyo ggubala awamanyi bizinesi oba waasuubira nti weyaweerera niswabu waabalira omwaka ogusooka omwaka bwe guyitawo n'abala ogwokubiri n'abala ogwokusatu n'abala ogwokuna okutuusa lwamanya nti kaakati emyaka gyange 8 egimmanjibwa gikoma mwezi gwakutaano arawundi theya ako kawulidde keŋŋambye arawundi theya ako allah takakuvunaana okwetoololira awo kiyinza okuba oba gwakusatu oba gwakuna oba gwamusanvu tobitegeera bulungi ne olimu osuubira nti kiri awo obusiraamu bukuvunaana obusiraamu tebukuvunaana la yukallifu llahu nafsan illa wusaha wabula ki kyokola tawuba eyo tawuba ekuvunaanwa okubeera nti niwakyereyo okuwa zaka erizambi weeriri naye okuba nti wedduukidde nojja n'owaayo hakki ate awo omutawaana guvuddewo kitegese bulungi omutawaana oguvuddewo gweguliwa ogwokuba nti hakki ebadde egenda okufuukira endaba mu maaso ga allah ogiwadde naye ekyokuba nti walikyereya mu kiseera wali otekeddwa okugiwa ekyo sigala kikubanja tawuba okwenenyeza allah kitegerekese kati agambo muadisi tibubate weka kasavulonji diru ya wera na ingo kaka santu waiseo emiezi naam waiseo emiezi ogera agira nyanoba lida kwecho umutima chigusinga okuonzi kilako chitakereka kakati nga betu wala bienti umutuwa inzo kubanga agenzo kubala abalamu nara banga business limbo kade 18 songa ni swabu limbo kade 15 katika nakada kaisi ya mukano kata andi kadi oba gwali gwa mukaga oba gwali gwa kusatu gwe gerageranya gelo itaba sila gerageranya di ochitegedde bulungi di rwosubira rukinzo kubalo kyabawo umutima chakutebenkerirako tambulira kwecho naam gena maso
agami nti singa business okuva loyawera niswabu itako omwaka nge kyawera niswabu obanga yeyongeddeko obanga ekubisizamu sente ezili mu business eyo zigabizemu 40 owezaka
singa business okolewera niswabu itako omwaka yani otegedde nti ya business eno eweze niswabu tukitwale nti kubanga kino kiyinza okubuzaabuza omuntu ayinza okubanga abadde n'obukadde 16 najje business nejje emukolera amagoba mu bbanga lya wiiki emu gaabukadde 5 nejje erinnya capital ogenda okakananga erimbu kadde omeka 20 kakati gwe awo webuyingiridde mu sitoka agwe otandikira okubala kitegerekese webugwiridde mu sitoka yo gwe otandikira okubala tugamba nti akakati bunobukadde obutaano amakulu tebukkooya nti kakati ndi mu 2 ate wali ziri nedda awo nyini webugidde mu sitoka webutandika okubala buze mu sitoka mwezi gwa kumeka mu mwezi gwa 7 na kuza mwezi 15 khalas tandikira awo tandika n'omwezi ogwo musanvu otandika okubala alaikum assalamu kata wano olwo point nkulu nnyo abasuubuzi okugitegeera nti okubala okwa nusu ku nusu kiri mu hakkiyo bw'obanga toyagala kuwanyongeza nam kiri mu hakkiyo bw'obanga toyagala kintu kiyitemu kwegamba niswabu yaweranga ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omusanvu okyekakasiza nti lwe yawera kiri mu hakki yogamba nti nze nja kubala okuvanga mu ennaku z'omwezi 18 oba 18 ogw'omusanvu buli 18 wezijanga okubaliranga kitegerekese wabula mu mulyango gw'obugazi gwa samaha gw'okuwaayo ate eky'omuntu wa ddembe kegamba singa ye agamba nti nze nja kubalanga buli ntandikwa y'omwezi gw'omusanvu naye nga niswabu yawera ddi yawera mu gwa musanvu ng'ennaku z'omwezi 18 si bwe kiri kati gw'omusuubuzi obusiraamu tebukuvunaana buli kyonna ky'ogaziya ekifuba mu kuwaayo tebukuvunaana ate bukuwa empeera mukyo kati singoga nti nze buli lumu ogw'omusanvu nja kugutwalanga nti omwaka guyise ku maali yange buli lumu ogw'omusanvu nja kuwanga zaka songa niswabu yawera ddi yawera ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokumeka ogw'omusanvu kitegerekese akayitamu ako busanvu tebukakuvunaana era si nsobi wabula ate okafunamu empeera mu maaso gaki gaalla naye buli woogamba nti nze njagala saagala nusu yange ekyo allah kyandaalikako nze kyenjagala nja kubalya ku 18 kyemisobole okubala nusu ku nusu kitegereka era obusiraamu tebukuvunaana kubanga bo tebukubanja okugyako okuva ku nnaku z'omwezi 18 niswabu yakola etya lwe yawera kitegerekese naye waliwo embala ekuwa obwangu tinze ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu nja kubalanga nti omwaka gukoze gutya guyiseeko so nga mazima ennaku z'omwezi lumu ogw'omusanvu omwaka guba gubulako ennaku 18 okujjula zakedo kekakateko ne ekyo kyokulembeza n'okibalira obusiraamu kubala nti no okoze nnyo kitegereka obulongo obwa kibaita al ihsan fil ihsan okulongoosa mu kulongoosa kitegerekese naam gena maso
agambye nti singa business okuva lwe yawera niswab eyitako omwaka ng'ekyawera niswab obanga yeyongeddeko obanga ekubisizzaamu sente eziri mu bizinensi eyo zigabizeemu 40 owezzaka
kiki tuyise ng'ekyawera niswab yawera niswab omwaka oguwedde obukadde bwera 17 ne 17 tuleeta nga kyakulabirako naddala nti niswab olwaliro wetuli mu kiseera kyetwogereramu eya gold yeetoolerawo kitegereka tukikwata bukusu nti nno niswab erituvudde magebyo nga tubinnyonnyola kaakati obukadde 17 eweze niswab singa omwaka guyitako nga niswab nga ebizinesi kyawera ki ekyawera niswab amakulu buli awo bukyali 17 genza okuddamu okubala omwaka guyiseeko nga era bukyali 11 bukyali 17 obanga ekubisizzaamu tukitwale nti nno bubadde 17 emirundi ebiri zemmeka asatu munya mwaka kugenza okuyitako nga buli obukadde 3 mubona obanga buli 3 kitugambibwa nti obanga ekubisizzaamu kubanga bizinesi obola okuyingiza amagoba amalungi ddala mu mwaka gumu gwabadde ku bukadde 17 okweza nga bizinesi eri mu kadde 3 mubona ekisoboka bulungi nnyo agamba nti sente eziri mu bizinesi eyo zigabize mwana owezzaka kakati omwaka bwe gujja oguddako okusinzira bizinesi yo kyeri ezitowaki emmaali erimu tugenda kujja ebingeri gyogibalamu nam ekisowa kyenkana ki tisowa obukadde 17 nga bweti nga bwe yatandikira wali kwata obukadde 17 ogabize mwana ansa gyofuna eyo lyetuli ogenda okukwata olitwalira omwavu nyongera okugamba abasiraamu nti min alfiqihi kiri mu kutegeera eddiini nam okubeera nga ebirowoozo obimanyi ewantu wasinga okubeera ewasava okolera ibaada yo abasiraamu nze neewuunya omusiraamu akwata sente n'azitwala ewa imaamu oba n'anoonya ekitongole ekyokuziwa nga mu maka mu famire ye nam mulimu abeetaavu omusiraamu emwewuunya bannange waliwo omuntu nga mu famire ye talinamu beetaavu kizibu okusanga hatta baulama batugamba bal kijjula kubeeramu ebyo ebyegattibwako baulama nti usulu ne furu abantu betuvaamu n'abantu abatuvaamu tebaweebwa zaka nam tokkirizwa kuba kyatawo zaka nti kati zaka gyembaze mu maali yange kandiwe taata ino zaka gyembaze mu maali yange kandiwe maama kitegerekese ino zaka gyembaze mu maali yange kandiwe mutabani wange oba omuzzukulu wange oba jjajja usuulu bewo bonna b'ovaamu okwambukira ddala waggulu furu weyo n'abakuvaamu okusengeta ddala wansi abatambulira ku saidi atandika ku saidi yaki y'omwana omulenzi nam omwana omuwala alimu abo then abaddako babeera baana b'abalenzi ama abaana b'abawala abo balina famire yaabwe kitegerekese kitegeeza ki ekyo kyokkirizibwa okuba omwana wa muwala wo zaka okkirizibwa okuba muzzukulu wo ow'omwana omuwala zaka okitegedde kitegerekese bulungi lwaki kubanga alina famire alina ki alina famire ye era takusikira talimu aba kusikira alina famire ye kakati wano wetuli nti kituuka ne ku ddaala nti baulama abamu oluvannyuma lw'okwegatta nti usuulu ne furu tebaweebwa zaka usuulu beebo b'ovaamu furu beebo abakuvaamu tebaweebwa ki tebaweebwa zaka naye waliwo amasala Ibn Taymiyya ge yaleeta ku nsonga eno kulaga obukulu bw'ensonga eno kyomuntu asobola okubeera awo nga la yunfiq ala abihi Kana masamu getegeleza bulungi makulu nnyo. Ogategeera bulungi mu kifana nchage kitufu. Tata lwaki tawebwa zaka? Lwaki musalamu bwatu gano kwa tata zaka, ne jaje zaka, no mwana zaka, no muzukulu zaka? Kubanga abo balimu aslin nafaka. Balimu aba abakakata ko okulabirira. Okitegedde? Okulabirira okwenyini okwekikolo. Ukakati gwako kulabirira tata, gwimulabirire zaka bateka kaseko khalasi wali mutawana. Yani okumulabirira singa kibeera mu ebyo ebifudde business yo nga teriimu zaka. Usemu tukubanja zaka kubanga alimu aslu nafaka. Ng'obusembe busembe butakuvunana kulabirira mutabani wo abaana bo. Ukitegedde sobulungi? Kitegedde kasi. Kakati waliwo scenario webeerawo. Nga tata ono business yo tesobola kumulabirira. Kijja kitya? Omuntu alina akaduuka ake. Aina akaduuka. Akaduuka kano kawera nisabu. Kitwali kalina obukadde 17. Ne expenditure gy'alina yeesanga ng'ekola ku rent, school fees w'abaana, ebintu ebiri wano amakulu taata we ne yeesiŋŋaana nga tamutuusaako bulabirizi.
Omala.
Kireese bulungi? Okuggyako obutonotono naye nga tewali bulabirizi, musajja mwetaavu, ali mu kyalo, ali ludda wa, ali mwetaavu. Kitegerekese. Kakati zake e business eno kaseebeera ng'ewera nisaabu nga bwe twakiraba. Naam. Tetutunuulira nti eyingiza kinene nnyo, tujifunamu kingi nnyo, tutunula tunuzi nti ewera nisaabu nti ye oyina okugiwaamu ekikakatako. Kitegerekese. Kati n'owesiŋŋaana ng'oggyeemu mathalan tugambe tutya 2.5 tukitwale ntino mitwalo ataano. Ojijem mu business eyo nga zaka ikakatako mu mwaka ogwo. Obusiraamu bwagaano kwa taata we zaka kubanga ino mulabirira. Kitegerekese. Niwe sanze nga musajja muyinike ali toli mu aba basobola okumulabirira. Olw'okubeera nti business eno wadde kakaseemu zaka nammwe wakati bamala kubalabirira bulungi. Wadde kakaseemu zaka nammwe waka mukyeyiya ne mwagala mubeeko nenge gye mukola mutya? Je mugatta amagezi nga juma bwakigeze juma labi kabona abona Allahu akbar. Kakati mukubeera nti nno omusajja ono tomulabirira emitwalo gye n'ataano abaffe ogisitule obusiraamu bugamba gisitule ogitwalire Saidi abeerenga yagiganyulwamu oba obusiraamu mu mbeera eno bukukkiriza okugiwa taatawo. Kategerekese? Amasala gano bannange tugetegereze bulungi. Kangaddemu. Ekikolo kiri haramu ku muntu okubeera nti zakaayo ogiwa b'ovaamu n'abakuvaamu. Musaidi yebali wano kulubirizi omukyala. Abo basatu bawe bazaka. Omukyala otomuwa zaka ate yakkiriza okuwa zakaye. Kubanga taka katibwako kulabirira. Naye katibwako okumulabirira n'olwekyo alimu aslu nafaka ali mu kikolo ky'obulabirizi bwo n'okitukkiriza kumuwa zaka. Zakaye nganyiwe mukyala wange. Kitegerekese? Kubanga mwavu aliyo n'abaana abona nedda. Tukkirizibwa kumuwa zaka. Lwaki? Akakatako okulabirira. Gwe mulabirire ekyo ekyoyisa zaka mulabirire mukyo. Naye waliwo embeera ebaawo ng'eno gye twogeddeko. Oli jinja gy'okolera, ye wali amakaago, ye wali famire yo, ye wali abaana bo, ye wali buli kimu. Taata likiteesa kaala gy'awangaalira, ye yeeyiiza, gy'apangira obulamu. Olina edduuka. Edduuka eryo ebyetaago byammwe ebyawaka tebimala, siva kubira ebyokwejalabya tebimala. Oyagala nnyo taata w'omulabirire, naye ekituufu kiri nti ogenda ogira gw'oti okuleeta bino nabiri, ogenda okakana nga sente ziggwaawo. Omwaka guweddeko, omwaka okoze kutya guweddeko, tutunudde mu bizinesi ng'erina nisaabu. Bw'obusiraamu butaddewo omukono bugamba leeta Chitegere kase? Mm. Buga ambaleta. Mm. Weba zeba zemo ugenzo ukulaba angachi. Mm. Ugenzo ukulaba anga. Imituwale imeka. Atanu. Jejika katako kubira ngo korotia. Mm. Ngoa. Mm. Chitegere kwa. Mm. Mzee ya alieyo wegombobe kukumiamba. Umutima kukuruma. Mm. Uyagalu umiambi. Uyagalu ubele ngo mfako. Uyagalu ubele ngo mrabila. Mm. Nebele chako zechi.
Chagani.
Chiga achagani. Mm. Katia hawa fe. Obusilamu buku kiriza okwata emitwalo gina 5 nogamuwa okwanukula nti naam okwanukula nti ki naam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah agati mumbere fanagana ko bweti okirizibwa okuwa usuru mumbere fanagana ko bweti okirizibwa okuwa furuo furuo yabakola batya abakuvamu nimbere bilange fanna bwetyo otherwise ebbanga lyomalango lino obusobozi obumulabirira oinobu sobo zomu jayu jayu no umuleta uverena ye umtuse kubula bizi bulichimucho na nebifana gana kubu yebicho bila angu wachikola neto inabu sobo zi ulimuzi gogo muipangi labio na na ya ajiri ya ina family ye naam ina family ya aliyeyo inawena abazi zukuru abamba amulikuwa bana bamuganda ubafa aliyeyo kakati zino senta abali awula ukuzikuwa tata uchiri awula ukuzikuwa kujua umuntu omulala kubanga amakuru gokuziba omuntu omulala gajjudde mutatawo ate ali awula bil ma'rufi okusinga abalala kitegere kese ago masala Ibn Taymiyyah rahimahullah yagaleta nabiranga yanyonyola bulungi ensonga eyo eranga olaba nti eri wajihi jiddan tikufurumya ku kikolo ekikolo kiri nti bano tebaweebwa zaka wabula mu sinari efanaganako bwetyo na
malize
kitumbi chino inshallah
aganti omwaka weguweredde wotandikira okubala omwaka oguddako
na
so si woweredde zakayo
okitegedde ekyo munnange omwaka weguweredde wotandikira okubala zakayo kugamba omuntu akutte zaka zakaya wera niswabu ennaku z'omwezi
18
tugambe olumu omwezi ogw'omusaavu bwewera niswabu kati abazo omwaka lumogo omusanvu guze banono banaye waliwo amasala ndoza katuna maliza kitabu tujjaga konako nti emyaka gino egye kizungu gino
sije tubalirako
sije jibalirwako zaka niyo olwokuba jitumanyi ennyo kutambuliza ebigambo byaffe naye gwo omwaka ogw'obusiraamu gubeera 2023 so kitegeeza nti mu mwaka jja kwesiga mulimu ennaku eziguddemu wiiki emu we oba nako 10 eziguddemu kati ezo ozikola ko ihtiyat mukubala ko nga bidyo kira mu maso ngiri jo balamu kakati omwaka bwe gujja fika tubale ku kino kyo tujja ekyangu fika tumanyi nti rumo omwezi ogwo musanvu omwaka lwe guweze naye olwembeera yonna okyere yokuwa zaka imati tewabadde sente oli mukuzinoonya bukubirire ubirengo wa zakayo ugenda ukakana muisemo enako 12 nga tonnajiwa bwo nofuna sente ya zakayo kukakata ko mitwala 2 oba mitwalo 8 nozi wayo niyo zi wadde yodi ngenda kuzo mwezi 12 mwezi ogwo kumeka ogwo musavu bwo mwaka gwaita kodi nga rumo ogwo musavu kitegere kase kakati alhamdulillah wadde zakayo mwaka guno katika nindo mwaka omulala ogubala kuvaddi kuvanga rumu so si wali woweredeyo kitegere kese ye makuru ga sente enseno omwaka oguweredde wotandikira okubala omwaka oguddako so si wotege so si woweredde zakayo naagamba ti anti buli mwaka oguyita ku maliyo olina okuguwa amuzaka ekyo nayo point nkolo buli mwaka oguyita ku maliyo olina okuguwa amuzaka yani zake jja buli ki ekyaba mayita bakirina akompawa Ibn Hazm rahimahullah yagamba ti wattafaqu ala anna zakata tatakarraru fi kulli malin inda inqida'i kulli hawlin mujtaba che maratib al ijma cha Ibn Hazm rahimahullah mujallad yogusoka page ya 2 musatu ba che gattako nti zaka ejja buli mwaka ekoletya
ejja
buli mwaka zaka ejja naam nolecho awe nyinyi insha Allah ta'ala utujja okubeeranga tutaandikira wasubo mtu okugamba nti ni swabu bwekendera mu mwaka wafaka Allahu aljamia lima yuhibbu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.